Вие сте со SPS на Македонски.
Останете со SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Замислете гласање без обележјата на денот на изборите, како скара со колбаси, картички со упатства за гласање или информации за кандидатите. Оно што е незамисливо за многу австралици е реалност за луѓето кои се во затвор. Само 274 затвореници гласаа на последните федерални избори, а поранешни затвореници велат дека бариерите за гласање може да предизвикаат дехуманизирачки чувства. Повеќе од извештајот на Фиби Маклрей за SBS News. На 3 мај, милиони австралици низ целава земја ќе се соберат на своите локални гласачки места. Гласачите ќе се редат пред јавните училишта, градските собранија и други локални згради, пречекани од мирисот на печен кромид на така наречени демократски колбаси, додека се влечкаат внатре. Овие типични елементи на денот на изборите се далеку од реалноста на гласањето во затвор. Поранешни затвореници ги опишаа пречките за гласање во затвор за SBS News. Тие велат дека системот се чини дека не го охрабрува гласањето и дека на затворениците не им се дава доволно информации врз кои би можеле да ја базираат својата одлука. Жителот на Нов Јужен Велс, Дамиан Линейн, вели дека се обидел да гласа кога бил во притвор 10 месеци во 2016 година, но не успел. Линан за SBS изјави дека во периодот пред денот на изборите му било кажано за процесот на запишување за време на дневното пребројување на лица и тој пополнил формулар во канцеларијата на поправниот службеник.
So I just kind of waited because I'd never tried to vote in prison before. I've only been in once. It occurred to me like about 3 days before the election. I'm like, hey, they haven't told me how I'm going to vote. And so I went back to the guard's office and I said, Do you know what's happening about like voting? The guards are like, well, we have no idea.
И покрај неговите обиди да го проследи проблемот, тој вели дека немало понатамошна поддршка. Во понатамошна кореспонденција со SBS News, Линейн напишал, цитат, ништо не се случи на денот на изборите, не бев повикан да гласам, ниту некој друг, колку што може да видам, како да немало избори, затворен цитат.
Nothing happened on election day. I was not called up to vote. Nor was anyone else that I saw. It was as if there was no election.
Кога прашал зошто не му било помогнато да гласа, вели дека затворскиот персонал му рекол дека имало логистички проблем. Тој вели дека се обратил до омбудсменот на Нов Јужен Велс кога представник бил во затворот на рутинска посета, но не добил одговор. Омбудсменот за SBS News изјави дека не коментира за индивидуални случаи, додека портпаролот на корективните служби на Нов Јужен Велс рече дека поправните центри во државата нудат само гласање по пошта. Па како тогаш функционира гласањето во затвор? Изборниот закон на Комонвелтот наведува дека лице кое одслужува казна од 3 години или повеќе нема право да гласа. Државите и териториите исто така имаат посебни правила за гласање на државните и локалните избори. Методот на кој гласаат затворениците може да варира и помеѓу јурисдикциите. Ова е затоа што затворите често се управувани од државни и територијални тела, што доведува до различни искуства во гласањето. Например, затворите во Нов Јужен Велс гласаат по пошта, но викториските затвори се означени како места за рано гласање. И иако Австралиската изборна комисија, Australian Electoral Commission или AEC, го надгледува гласањето на федералните избори, таа мора да побара дозвола од затворот за да постави мобилно гласачко место. Националниот портпарол на AEC, Evan Eckensmith, го објасни процесот. Цитат. Тесно соработуваме со различните установи за да се осигураме дека можат да не примат и тоа е првата точка на поаѓање. Не можеме да одиме некаде каде што не сме сакани или не ни е даден пристап, но соработуваме со оделот за корекции за да добиеме мобилни тимови за гласање кои одат во затворите и земаат гласови од затворите каде што не можеме да добиеме мобилен тим за гласање во затворите. Потоа соработуваме со оделот за корекции за да го олеснеме гласањето по пошта. Постојат голем број затвори кои се она што се нарекува обшт поштенски гласач, што значи дека тие се регистрирани автоматски да бидат поштенски гласачи кога ќе дојдат избори. Затворен цитат.
We work very closely with the different facilities to make sure that they can have us, and that is the first port of call. We can't go somewhere where we're not wanted or not granted access. But we work in with the Department of Corrections to get mobile voting teams going into prisons and taking votes from prisons. Where we can't get a mobile voting team into prisons, we then work in with the Department of Corrections to facilitate postal voting. There's a number of prisons who are what we call a general postal voter, which means they're signed up to be a postal voter automatically for when an election comes around.
AEC пријави дека 274 од 40.591 лице во затвор во 2022 година гласале на федералните избори таа година според податоци добиени од Австралискиот завод за статистика во 2023. Госпогицата Смит вели дека бројот бил мал поради ограничувањата на COVID-19 и дека немало податоци за предходните избори. AEC беше ограничен во сите активности за мобилно гласање, што значи дека не спроведуваше гласање во болници и вршеше само минимално гласање во затвори и установите за нега на стари лица и така натаму.
The AEC was restricted in all mobile polling activities, meaning we weren't delivering hospital voting and only doing minimal prison and aged care voting.
AEC не можеше да го обезбеди бројот на сегашни затвореници кои имаат право да гласаат на мајските избори. Госпогицата Смит вели дека нема достапни податоци ниту за предходните федерални избори. Сепак, системите се надградени за да се обезбеди дека овие податоци ќе бидат достапни за сите федерални избори и референдуми од 2022 година па натаму.
However, systems have been upgraded to ensure this data will be available for all federal elections and referenda from 2022 onwards. The upgrades reflect our commitment to improving and providing accurate information.
Во Австралија се преземаат мерки за проширување на правото на глас во затворите, при што владата на Тасманија разгледува препорака за давање право на глас на сите затвореници на државните избори. Правната служба на Тасманија за абориджини, ТАЛС, повика оваа препорака да се продолжи понатамо. Главниот извршен директор на службата, Джек Смит, исто така сака да започне разговори на национално ниво. Со оглед на тоа што федералните избори се ближат, вели тој, клучно е да размислиме кој е исклучен од демократско учество.
With the federal election just weeks away, it is crucial that we consider who is being excluded from democratic participation.
Смит исто така вели дека овие закони непропорционално влијаат врз луѓето од првите нации, кои представуваат 36% од сите затвореници во 2024 и покрај тоа што беа само 3,8% од населението според податоци добиени од пописот во 2021 година. Во 2027, Центарот за право на човекови права помогна во успешната правна акција на Анти Вики Роч, абориджинска затвореничка во Центарот Дейм Филип Фрост во Викторија. Незиниот тим успешно го оспори владиното законодавство кое применуваше обшта забрана за право на глас на осудените затвореници, што Високиот суд го прогласи за неуставно. Високиот адвокат Дејвид Меджија Каналес вели дека центарот работи на проширување на критериумите за подобност на затворениците за гласање. Тој вели владата на Хауард всушност презеде чекори за да им забрани на луѓето кои биле затворени да гласаат, но дека демократијата не функционира на тој начин. Луѓето не престануваат да бидат граѓани само затоа што се затворени, вели Каналес, и додава дека соработуваат со луѓе из целава земја за да се осигура дека сите затворени лица, без разлика дали гласаат на државни или федерални избори или референдум, можат да гласаат без ограничување. Тоа е случај во Камбера, а исто така и во Јужна Австралија, затворените лица можат да гласаат без ограничување, вели тој.
The Howard government actually moved to ban people who were imprisoned from voting. Full stop. And we thought that that was not only just manifestly unfair, that's not how democracy works. People do not stop being citizens just because they are in prison. At the moment, we've been working with folks around the country to make sure that all imprisoned people, regardless of where they live, whether they're voting in a state or a federal election or a referendum, can vote without restriction. That is the case in Canberra and also in South Australia. Imprisoned people can vote without restriction.
Сепак, ниту лабористичката партија, ниту коалицијата не планираат да ги променат правилата за подобност на гласачите. Подобноста исто така не е единствената пречка за гласање. Затворениците кои гласаат велат дека има малку достапни информации. Кери Фланаган е 38-годишна жена од Уираджери, која гласала додека била затворена за време на државните избори во Викторија во 2022 година. Таа се сеќава дека едноставно и било дадено парче хартија, што е направило да се чувствува како да незиното мислење не е важно, вели таа.
Like our opinion doesn't matter. And if you do have an opinion about something, or you want to find out more information, especially around the elections and things like that, you get treated like a leper, because how dare you ask for information? And I know when I speak to other First Nation women, they're like, what's the point? But they don't care about us.
Пристапот до интернет е строго ограничен и не е достапен за сите затвореници во австралиските центри. Исто така, постојат ограничувања за тоа кои весници и телевизиски канали се достапни. Информациите за тоа за кого да се гласа е празнина, што Австралиската изборна комисија не може да ја пополни, бидејќи гласачките места не можат да обезбедат информации за политичките партии или нивните политики. Денам Садла е виш репортер за весникот About Time, првиот национален затворски весник во Австралија. Тој вели дека слушнал доста за недостатокот на информации за гласање што им се нудат на затворениците. Слушнавме, вели тој, од многу луѓе кои рекоа дека не им били дадени јасни информации за тоа како да гласат и како тоа ќе функционира во затвор, без разлика дали тоа ќе биде преку пошта или мобилно гласачко место.
We've heard from a lot of people that said they weren't really given clear information on how to vote and how that was going to work in prison, whether that's going to be through kind of a mobile polling booth or through postal votes, and a lack of kind of information from prison authorities. And I think multiple people kind of thought that it was prisons, they're obviously trying to be apolitical, but that kind of extended to the point of not even really talking about the actual process of voting.
Рози Хеселев, генерален директор на About Time, се согласува. Та вели луѓето во затвор немаат пристап до партиски линии, до интернет, немаат пристап до настани во заедницата и не можат да прашаат политичар за сите работи кои што се толку важни за нашата демократија.
People in prison don't necessarily have access to party lines, you know, they don't have access to the internet like we do. Don't have access to community events, to ask a politician, all these things that are so vital to our democracy.
Портпарол на корективните служби на Нов Јужен Велс изјави, цитат, корективните служби на Нов Јужен Велс соработуваат со изборната комисија на Нов Јужен Велс и Австралиската изборна комисија за да ги идентификуваат подобните затвореници и да го олеснат запишувањето за гласање и гласањето по пошта во секој поправен центар. Затворен цитат.
Corrective Services New South Wales works with the New South Wales Electoral Commission and the Australian Electoral Commission to identify eligible inmates and facilitate enrolling to vote and postal voting in each correctional centre.
Викторискиот одел за правда и безбедност на заедницата имаше сличен одговор. Цитат. Корективните служби на Викторија соработуваат со Австралиската изборна комисија за да им помогнат на лицата во притвор кои имаат право да учествуваат на федералните избори. Ова вклучува обезбедување информации за предстојните избори и помагање да се запишат или да ги ажурираат своите постоечки детали за запишување. Затворен цитат.
Corrections Victoria works with the Australian Electoral Commission to help eligible people in custody participate in federal elections. This includes providing them with information on upcoming elections and helping them enroll or update their existing enrolment details.
И покрај предизвиците што ги имал додека бил во затвор, Линейн е страствен во однос на остварувањето на неговото право на глас и охрабрувањето на другите да го сторат истото.
I feel more part of society. I feel like my opinion now matters because I'm not a number. I'm a little bit overwhelmed in how much information there is available to me out here because I haven't had access to it for a few years. But I'm excited. I feel like a valid person. I feel, like I said, I'm very passionate about making change and doing, you know, and pushing for that process. And now I have the opportunity to have my voice heard.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.